Jā, bet zin, kā es teiktu, ka no tās savas pieredzes, tas, kā es to redzu, nu, pieņemsim, kā tiek atlasīti cilvēki, kuri nāk dalīties ar savu pieredzi seksuāli inteliģentā un kaut kādā mērā palīdz mums atvērt kaut kādu tēmu plašāk, gan profesionāli, gan personīgi. Viņi, jebkurš no viņiem ir savas jomas, lietpratējis ar to domu, kad viņam ir kaut kāda specialitāte, kura privileģē viņu par šo runā, tomēr virs vidējā, aritmētiskā ierindas cilvēka kapacitātes par to runāt. Arī, piemēram, par to pašu BDSM. Mēs varam paņemt vienkārši BDSM praktiķi, vai mēs varam paņemt šajā gadījumā BDSM praktiķi, kurš studē seksoloģiju, kurš attīstās zināšanās psiholoģijā, vai kurš iedziļinās anatomijas, fizioloģijas izzināšanā, vai, piemēram, nu, man ir bijusi lielāka sadarbība ar seksīstailu, kas tiešām arvien dziļāk un dziļāk arī palīdz cilvēkiem izprast šo te palīgierīču, palīgu materiālu noderīgumu tieši seksuālās labklājības veicināšanai funkcionāli, nevis vienkārši, lai piepirktu pilnu māju ar kaut ko, bez kā pilnīgi mierīgi iespējams var iztikt, ja mēs bišķi saprotam, kas mūsu galvā notiek, vai kāda ir mūsu komunikācijas kultūra. Tā kā es vairāk teiktu, ka tas izšķirošais reizēm būs, kā cilvēks prot pasniegt informāciju, tas mans novērojums. Manuprāt, tas ir tas, ko mums vajadzētu kultivēt vairāk tā ikdienas dzīvē. Jo arī, piemēram, man ļoti patika tas, ko tu saka, podkasti mūsdienās aizstāja tā kā sarunu partnerus.
Nu, vismaz man.
Jā, es domāju, ka ne tikai tev, es domāju, ka ļoti lielai daļai cilvēku un viennozīmīgi kaut kādos aspektos es arī varu tam piekrist, ka tie ir tā kā tie sarunu partneri, bet ir jāatcerās, ka mēs esam tas mēmais klusējošais elements tajā. Tā saruna jau īsti nenotiek. Mēs uztveram informāciju, bet mēs sevi nepārvaram. Ja es neesmu, nu, kaut kāds tiešraides, vismaz dalībnieks, kur es pārvaru sevi, lai konfrontētu sevi ar kaut vai savu nevarēšanu, uzdot vienu jautājumu ar savu seju, ar savu identitāti, es palieku tur pat, kur es biju. Jo es jau savā pieredzē būtībā tālāk vēl neesmu pavirzījusies. Es esmu pavirzījusies intelektuāli, iespējams, bišķiņu uz priekšu.
Ieguvusi zināšanas.
Ir kaut kāds, jā, man ir zināšanas, bet lai zināšanas pārvērstu praksē un pieredzē, tas jebkurā gadījumā prasīs atkal atgriešanos atpakaļ. Piemēram, es noklausījos podcastu un tagad man vakarā ir draugu tusiņš un es tagad saprotu, nē, es pat to BDSM tomēr gribu no sirds izrunāties.
Man ļoti gribētos.
Tur nesapratu. Un vispār man liekas, tomēr, ka tur ir kaut kāda zināmā mērā sviests vai kaut kas biedējošs priekš manis, un es tajā vakarā gribētu to pacelt. Un tad es tikai ieraugu, ko man tas nozīmē, sākt runāt par to.
Mm-hmm.
Un saskarties ar reālām dzīvām cilvēku emocijām, reāliem viedokļiem, redzējumiem, pārliecībām, ticībām, pieredzēm, ekspektācijām, kaut kādām iespējams arī absolūti pārprastām.
Kāds tev skaidrojums par to, ka podkāstu piedāvājums kļūst biezāks? Es tieši gatavojoties mūsu sarunai vēl pārskatīju, jā, ir kā punkts, lielās ekspektācijas par baudām, seksuāli inteliģence.
Paliek vairāk pasaulē. Kāpēc? Tāpēc es saku, tas balons ir sprādzis. Pasaulē
un sprādzis, jo?
Ir sprādzis, jo pasaule beidzot ir sapratusi, ka cilvēks ir seksuāla būtne un ka turēt viņu neziņā par to, ka viņš tāds ir vardarbīgi. Ir cietsirdīgi un ir vardarbīgi. Tāpēc tiek piešķirtas gan vairāk finanses lielajiem zinātnes centriem, notiek diezgan strauja pētniecība, kaut vai skatoties pasaulē, kā attīstās izglītības programmas. No man pašai pirmais tāds nopietnais papildu kurs, kur es mācījos, bija Kanādas golfa universitātē, lai kaut kā vairāk norentētos šajā tēmā. Šobrīd es mācos Anglijā laikmetīgo seksoloģiju. Nu, praktisko seksoloģiju un pārterapiju. Cilvēkiem rodās iespēja, es nezinu, kā latviski vai to vai tā kaut kā korektāk pārtulkot, bet piemēram sex education, seksuālā izglītība un tie seksuālās izglītības speciālisti zem dažādiem nosaukumiem sāk palikt arvien populārāki un populārāki. Programmas ir īsākas, garākas, viņas paliek ļoti dažādas, lai katra profesija, piemēram, var piemācīties klāt. Tad, kad es studēju psiholoģiju, mums par cilvēku seksualitāti, nu, un man ļoti patika tajā laikā, kad es studēju psiholoģiju, visu cieņu Latvijas universitātē, mums bija brīnišķīgi pasniedzēji daudzi lektori iebrauc uz to laiku, lai dalītos ar savām zināšanām, un, un nebija jau resursu. Uz to brīdi bija Jolanta Cihanoviča daudz maz vienīgais cilvēks, kurš padziļinātā kaut kā tvēra šo te tēmu un varēja atbalstīt kaut vai kursa darba rakstīšanu, kas nebija vienkārši. Es atceros, man pirmais kursa darbs bija saistīts ar seksuālajām minoritātēm un dzimumu stereotipu izzināšanu, un pirmo transpersonas dzīvē satiku un izgāju cauri ar puņķiem un asarām uzklausot visu to dzīves stāstu, lai vienkārši savā anketiņā tur iezīmētu kaut ko, ko man vajadzēja. Tas ir bijis tāds vau, liels, liels ceļojums arī priekš mums visiem apzināties, ko nozīmē izglītības pieejamība. Šobrīd no tas, ko es zinu, iespēja robežās, viņi vairojās arī universitātēs ikvienā programmā. Nu, tā kā, manuprāt, tā seksuālā izglītība, ja mēs nefokusējamies tikai un vienīgu seksuālo darbību, viņa ir akūti nepieciešama, un viņa kļūst pieejamāka, un līdz ar to pieejamāki kļūst visi produkti, kas jau ir, es viņu sauc par tādiem nākošā līmeņā produktiem, kas nozīmē, ka visās industrijās, populārākajās industrijās, sāk dzimt kaut kas, kas ir piesātināts ar šo tēmu. Tas nozīmē kino, teātris, viennozīmīgi arī seriāli, ko mēs arī, piemēram, tagad sēžot mājās brīnišķīgi varam redzēt, kā pilns Netflix ir ar ielietas tur atslēgu vārdu seks, un tur būs vismaz 8 seriāli, ko skatīties no dažādiem aspektiem. Vienam patiks viens, otram patiks otrs, nav starpība, kurš man patiks, bet es noteikti, jo viņos visos ir izglītojošs saturs. Un kā profesionāls, es ļoti labi varu redzēt, ko katra sērija, lai cik viņa liktos, ai, tā jau jauniešiem, vai tā jau viņa katra ļoti mērtiecīgi mums dod kaut kādu jaunu pilienu tajā, lai mēs būtu seksuāli kompetentāki, izglītotāki cilvēki. Un līdz ar to, protams, arī podcasti. Nu, tas ir kā tas mūsdienu sarunu formāts, kā mēs nododam informāciju, kā mēs veidojam, manuprāt, tīklojumu, dodam pirmkārt sevi iespēju satikties ar tiem cilvēkiem, kur domas mums šķiet interesants vai kur zināšanas mums šķiet vērtīgas, un veidojam šo un stiprinam šo te tīklojumu. Tā kā man ir milzīgs prieks par to, kad arī Latvijā tas notiek. Pasaulē tas notiek ļoti, ļoti aktīvi un arī tai kvalitātes ziņā patiešām forši, nu, baudāmi un forši. Un mums ir tā iespēja, nu jau ļoti populāri, ne tikai tur sekojot kaut kādiem bodyworkeru darbiem, jo tad, kad es pati, nu jau būs laikam 3 vai 4 gadi atpakaļ sāku mācīties sexological bodywork, tad tas bija tā kā, nu, tāds aizmetnīts, tad tagad tā jau ir tā prakse, ko Hollywoods industrija ir sapratusi, re, kur ir zelts ceļam gaismā, dodam cilvēkiem. Un tas ir forši, un Kanāda ir pirmā valsts, cik es zinu, bet es, protams, nepretendēju uz to, kad es zinu visu, un iespējams notiek vēl kaut kas, bet Kanāda ir tā valsts, kura tos pašus sexological bodyworkerus, kuri veic darbu saistībā ar uzbudinājumu iekāri un cilvēku erotiskā prātā izzināšanu, sāk iesaistīt konferencēs, tas nozīmē, ka viņi sāk pietuvoties universitāšu izglītības programmām, ka mums vairs nav tik šausmīgi bail būt seksuāliem. Mums nav vairs tik šausmīgi bail, ka mums ir dzimuma orgāni, un kad viņi ir paredzēti funkcionālai dzīvei, nevis viņi ir kaut kas, ar ko mūžīgi bīties, vai ar ko biedēt, vai ko nosodīt, vai cenzēt, vai kaut kādā mērā, kurus uzskatīt nevis par integrētu ķermeņa sastāvdaļu, bet kā par kaut ko, kas mūs padara par kaut kādiem, nezinu, riktīgākiem vai neriktīgākiem. Nu, tā kā arī to bioloģisko aspektu ļoti stiprinot šai te labklājībai.